Доброго дня, шановні колеги. Ми можемо розпочинати. Зараз 14:35. На сьогодні перше в цій сесії засідання комітету планове. Порядок денний був, як завжди, розданий, розісланий заздалегідь. І я пропоную, не гаючи часу, враховуючи те, що ми збираємося сьогодні вівторок і маємо закінчити до початку вечірнього засідання, розпочати нашу роботу. Першим в порядку денному у нас стоїть законопроект номер 8432 про внесення змін до деяких законів України щодо обліку та реєстрації місця проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Внесений народними депутатами Геращенком, Тарутою, Веселовою, Курилом, Павленком, Рябчином. Нас хтось присутній з авторів законопроекту. Присутній один з авторів законопроекту, колега Веселова. Будь ласка, вам слово.
Дякую за надане слово. Минулого разу я вже презентувала цей законопроект, виникли питання у комітету, бо потрібно часу для далекого вивчення цього питання. Власне, мета цього законопроекту – унормувати процедуру обліку внутрішньо переміщених осіб, зокрема, щодо внесення даних про місце реєстрації внутрішньо переміщених осіб до реєстру територіальних громад, а також цей законопроект покликаний вирішити питання із процедурою видачі паспортів, ID-карток, тому що зараз з цими проблемами стикаються як наша молодь, починаючи з 14 років при отриманні першого паспорту, ID-картки, тому що дітям-переселенцям просто не проставляють місце реєстрації, і вже від цього випливають всі інші проблеми. Дитина не може оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, звернутися за допомогою, і так далі. Тобто дитина, власне, поки вони не отримають документ, вона разом там з батьками засвідчена у довідці внутрішньо переміщеної особи, як у складі сім'ї. А потім вона вже стає просто громадянином без всяких прав. Те ж саме стосується і дорослих при втраті паспорта, коли людина звертається за відновлення паспорта. Те ж саме. Їй видають ID-картку без вказання місця реєстрації. Я весь час навожу живі приклади. Наприклад, я зіштовхнулася як переселенець з такою ж проблемою, тому що мене викрали паспорт, я його відновлюю, і от я скоро отримую ID-картку, якій не буде вказано місце реєстрації. Крім того, у мене виникли проблеми з тим, що я не змогла подати документи до міграційної служби за місцем реєстрації, як внутрішньо переміщена особа, мене направляли просто в Донецьку область. Тобто це те, що я пережила сама, і з такими проблемами зіштовхується кожен переселенець, у якого є проблеми з втратою документів, або з відновленням, або з отриманням першого паспорту, тобто ID-картки. Ми пропонуємо створити орган і створити механізм реєстрації місця проживання особи на тимчасово окупованій території, тобто створити такі органи при військово-цивільних адміністраціях Донецької, Луганської області та у Херсонській області для переселенців з Криму. І ці органи вже будуть відповідальними за реєстрацію внутрішньо переміщених осіб, якщо вони вказують місце реєстрації окупованих територій. Якщо людина хоче зареєструватися, тобто отримати тимчасову реєстрацію як внутрішньо переміщена особа у тій громаді, де вона оселилася, її просто вносять в реєстр територіальних громад. По-перше, такі люди стають цікаві місцевої владі, тому що зараз люди живуть, працюють, користуються комунальними послугами, сплачують місцеві податки, але вони нікому не цікаві, їх проблеми не вирішуються. По-друге, місцеві громади будуть отримати державні субвенції з розрахунку на нових членів територіальної громади. Це питання ми, як депутати, вирішували наприкінці минулого року, коли приймався бюджет на 2018 рік, але ми вирішили це питання в ручному режимі. Максим Єфімов, депутат ЗППП, разом з іншими депутатами, які переймаються проблемами переселенців, ініціювали таку постанову, яку потім прийняв Кабмін. Але якщо це закріпити на рівні закону, то вже у нас не буде таких проблем, ми не будемо екстрено вирішувати питання перерозподілу бюджетних субвенцій на місцеві бюджети наприкінці кожного року. Це просто буде визначено законом. Тому закон на часі, законопроект, вірніше, як його пропозиції, вони на часі, вони вирішують актуальні проблеми людей, з якими зіштовхуються дуже багато переселенців. І я прошу комітет підтримати його. Дякую.
Дякую. До авторів законопроекту, або до одного з авторів, є запитання членів комітету? Хто хотів би висловитись з присутніх або коментар? Будь ласка,
колеги. Шановні колеги, шановна пані Наталю, єдине питання, яке є, це навіщо ми вводимо ще одну дефініцію у ряд законів на самозміни, як місце фактичного проживання. Тобто, якщо ми говоримо сьогодні про реєстрацію, то ок, але навіщо нам ще в 10 законопроєктів вносити зміну і визначати місце фактичного проживання, і таким чином у нас буде дві різні адреси. Одна місце реєстрації, інше місце фактичного проживання. Я хочу нагадати колегам, що на сьогоднішній день є напрацьовані комплексні зміни і загалом нова реформа, яка напрацьована була міграційною службою спільно з Центром інформації, громадською організацією Центр інформації про права людини, і якраз які мали розмову з пані Цибулько, яка є співавтором даного тексту законопроекту, якраз ми намагаємося піти від цього і зазначити, що ось є місце реєстрації, ось воно одне, неважливо, де людина проживає, для того, щоб ми не зіштовхувалися з тими проблемами, з якими ми зіштовхнулися весною, коли розпочалася вступна кампанія до перших класів, ну, типу, всі громадські організації, офісу повноважного, депутат отримували велику кількість звернень. Тобто наше завдання якось спростити ці механізми, а не навпаки ускладнити їх і створити там по декілька адрес і створити вже наперед так якісь проблеми, які виникнуть після того, як ми розпочнемо іншу реформу. Дякую.
Будь ласка.
Ну, насправді введення такого терміну, як фактичне місце проживання, воно не створює проблему, воно навпаки вирішує. А та проблема, яку ви говорите про першокласників, то навпаки, через те, що немає такого поняття, як фактичне проживання, люди надають різні документи, там оренду, документ про оренду житла, там і ну багато іншого. Тобто це додаткові якісь проблеми. Навпаки, коли ми вводимо термін, скажімо так, фактичне проживання, то це говорить про те, що людина мешкає тут тимчасово. Це тимчасова адреса, за якою проживає людина. Тобто це не надає їй майнових прав. Тобто зараз, наприклад, внутрішньо переміщеним особам відмовляють в оренді житла, тому що бояться, що людина буде мати право на житло. До того ж, якщо людина просто міняє адресу реєстрації з Донецьку, наприклад, на Київ, вона боїться, що вона втратить знову таки майнові права на те майно, яке залишилось на окупованій території.
Так ми ж їх будемо вносити в реєстр місцевий.
Так, як фактичне місце проживання, тобто не постійне, а фактичне.
Окей, якщо я, наприклад, якийсь державний орган, куди мені писати листа або звернення, або інформувати людину на місце її реєстрації, якщо це внутрішній мігрант, якщо це не внутрішньо переміщена особа, чи на місце її фактичного проживання. Тобто ми створюємо, можливо, якось це впорядкувати і залишити ось там реєстрація, вона є. Якраз та реформа, яка зараз є напрацьована, вона передбачає відміну усіх зобов'язань матеріальних, які несуть за собою реєстрація. Тобто, да, якщо ти прописав дитину, то дитину ти не можеш продати квартиру, поки їй не виповниться 18. Просто не створимо, чи не створимо ми додатковий реєстр і додаткові проблеми самі для себе після того, як внесемо ще одну адресу, по якій будемо мусити комунікувати. Я просто
Ні, ну, звичайно, фактично місце проживання, вони говорять про те, що саме в цей час людина живе саме тут. Тому про листування писати в Донецьк чи в Київ, ну, мабуть, немає питань, да, куди писати.
А якщо людина, внутрішньо переміщена особа, зареєстрована у Херсонській області, а місце фактичного проживання в неї буде в Київській області, куди її писати?
Ну, по-перше,
перше питання, друге питання. Де вона буде голосувати? Ну, тобто, де ще мільйон питань, які виникають.
Ну, те, що голосувати. Наприклад, я, як переселенець, приймала участь у виборах 2014 року. Я приносила просто у відділ, який займається веденням реєстру виборців, довідку внутрішньо переміщеної особи. І саме за ту адресу, яка вказана у довідці, мені змінювали виборчу адресу. Тобто первинна довідка. Не буде такого, що там фактично місце проживання одне, а реєстрація у реєстрі внутрішньо переміщених осіб інша. Вона буде співпадати.
А чому вона має співпадати? Логіка законопроекту не передбачає, що вона буде співпадати.
І ні, тоді... саме це ми передбачаємо.
Але я пропоную зафіксувати.
Зрозуміло,
це, так? Можливо, хтось ще висловитися, але далі
я вважаю,
рухатися. Отже, йдеться про те, що вводиться ця реєстрація фактично місцем проживання. Місце фактичного проживання.
Окремо місце фактичного проживання, окремо реєстрація. Ось в чому проблема.
Добре. Хотів би, щоб, можливо, хтось прокоментував. У мене ще буде питання. Зараз я надам слово Уповноваженому Верховної Ради. Які є наслідки до автора? Які є наслідки реєстрації, от, яку ви пропонуєте в реєстрах територіальної громади для виборчих прав ВПО? Якісь є наслідки чи немає?
Ні, ні, немає. У нас є висновок ЦВК. ЦВК підтримує наш законопроект. Це не вносить будь-які.
Що?
І що? Ну, якщо ЦВК не вбачає проблеми, воно говорить, що проблеми немає. Не буде ніяких змін. Тобто те, що зараз, ну, наприклад, ще до того, як ми подали цю законодавчу ініціативу, у 2014 році внутрішньо переміщена особа могла змінити виборчу адресу на, ну, скажімо так, один раз. Так? Тобто я внутрішньо переміщена особа з Донецька, яка зареєструвалася у Києві, от я прийшла, змінила виборчу адресу, проголосувала і все. І далі це не несе за собою ніяких вже наслідків.
Людмила Леонтівна, будь ласка.
Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати, присутні. Мені теж хотілося б з'ясувати, я не змогла це зробити, прочитавши даний законопроект. Що саме мається на увазі? Там чітко написано, що передбачається наділити Донецьку, Луганську області військово-цивільну адміністрацію повноваженнями щодо здійснення реєстрації місця проживання. Як Херсонську, теж реєстрації місця проживання на окупованій території. І якщо розглядати саме ваш приклад, що ви, ну, втратили паспорт, так, отримаєте ID-картку, і там не буде місця реєстрації. Тобто, безумовно, туди, якщо, наприклад, на моєму прикладі, да, от мене зараз звинувачують, що хто, я продала там свій автомобіль, я, хоча його не продала, ми просто його забрали. Да, і я зараз теж, наприклад, буду робити місце реєстрації тут і підтверджувати своє місце реєстрації на окупованому Криму, і в тому числі це ж потягне майнове питання. Тобто, ви розумієте, ну, так, як виписано тут, це нікого не буде літати. Розумієте? Я думаю, що безумовна мета вашого законопроекту...
Ніколи не буде літати, це буквально проєкт з відомою англійською ідіомою, to not fly.
Так, тому що, ну, безумовно, треба вирішувати це питання, але, ну, я думаю, що більш чітко визначити, що саме мається на увазі автором законопроекту, група авторів законопроекту. Це все ж таки реєстрація, або це, ну, тобто реєстрація, да? Зараз, як, от, наприклад, реєстрація у мене є в тимчасово окупованому Криму, або фактично місце проживання, яке написано у мене в довідці. Ще це одне питання. Інше питання, що стосується до прав власності. Тому що на сьогоднішній день багато цікавих питань, що реєструють майно внутрішньо переміщених осіб, ці люди, які зараз приїжджають з тимчасово окупованого Криму, і тут реєструють майно, яким їм не належить, але вони фактично вже підробили всі документи, і його реєструють, саме реєструються тут, на цій території, підтверджують нібито реєстрацію на окупованій території. Це теж я не знайшла відповіді на це питання. І безумовно, от я підтримую пана голову, а що все ж таки з виборчими правами? Безумовно, це внесення до реєстру територіальних громад, воно говорить те, що да, будуть розраховувати освіту, будуть розраховувати охорону, а що далі? Тобто вони фактично є членами цієї територіальної громади, але вони обмежені в правах. Все рівно вони не будуть голосувати. Тоді що ми будемо 62-40? Ми будемо вносити потім зміни до цього, до другого читання, він не буде розповсюджуватися. Тобто, на мій погляд, треба підтримувати даний законопроект, але дуже обережно і з визначенням цих питань, які в тому числі підняла пані Ірина.
Розуміло, дякую. Пані Цибулькова, потім ви.
Доброго дня, колеги. Цибулькова Сергіївна, Міністерство соціальної політики. Я хочу зазначити, що ми приймали участь у написанні цього законопроекту разом з народними депутатами. Проведено багато зустрічей, і цей законопроект покликаний вирішити два питання. Перше – це місце реєстрації. Це реєстрація на окупованій території. Процедура стандартна, просто визначається орган. Тобто людина повинна надати документи на право власності і взагалі підстави зареєструватись у цьому житлі на окупованій території. Процедура не змінюється, вона стандартна, як зараз в будь-якому місті країни. Людина приїжджає, дає документи власності на житло або дозвіл власника на реєстрацію особи в цьому житлі. І процедура зовсім не змінюється. Єдине, що зараз це неможливо, тому що у нас не існує адміністрації Донецька, Луганська, Крима і так далі. Тому визначається тимчасово до закінчення всіх подій орган при Донецької, Луганської ВЦА і при Херсонській області, який буде здійснювати цю реєстрацію, але буде здійснювати відповідно до законодавства України по всій процедурі. Це перший момент. Другий момент – це фактична адреса місця проживання внутрішньопереміщених осіб. Це питання стосується тільки внутрішньопереміщених осіб, вона не розповсюджується на трудових мігрантів. Фактично дані з УТСЗН будуть передаватися в реєстр територіальної громади і навпаки, якщо місцева влада, у нас передбачено законом про внутрішньопереміщених осіб обмін інформацією між місцевою владою і УТСЗНами. Якщо місцева влада повідомляє, що фактично людина насправді не проживає там інформацію, то УТСЗН – це підстава для УТСЗН прийняти якісь рішення. Але дані будуть передаватися з УТСЗН до реєстру тергромади. Тобто переселенцям не буде потрібно ходити і реєструватись. До паспортного документу ці дані не вносяться, не тягнуть ніяких майнових прав, не дає можливості також і виборчого права на місцевих виборах. Це питання ми з'ясовували з представником ЦВК, який тут присутній. Я думаю, він більш докладно пояснить, чому це не тягне питання виборчих прав. І тому 6240 все ще є актуальним. Сподіваюся, завтра комітет його розгляне.
Дякую, будь ласка, ви, і потім представтесь до мікрофону, і потім... Ні, от до мікрофона і кнопку, клавішу.
Ілля Шевляк, помічник народного депутата Сергія Тарути. Шановний Григорій Михайлович, шановні народні депутати, дуже коротке доповнення. Насправді, законопроект розроблений групою народних депутатів спільно з Державною міграційною службою. Підставою розробки законопроекту стали численні звернення громадян України, і він стосується виключно фактично однієї ситуації – це отримання першого паспорту. І він поширюється на неповнолітніх осіб. Тобто, яка ситуація? Коли внутрішнє переміщення особи, фактично зареєстровані на тимчасово окупованій території, подаються на отримання першого паспорту, вони отримують паспорт без реєстрації самого місця проживання. Тому цей законопроект спрямований на те, щоб вирішити права українських громадян, які залишились на тимчасово окупованій території. Він не стосується майнових прав, він не стосується виборчих прав. Цей законопроект погоджений ключовими центральними органами виконавчої влади без зауважень, в тому числі і Центральної виборчої комісії, не стосується виборчих прав, оскільки включення до реєстру територіальних громад не передбачає автоматичне включення до реєстру виборців. Тому ці зауваження, вони фактично не можуть стати підставою для відхилення цього законопроекту. І останнє зауваження щодо термінів місця перебування і місця проживання. Існує певна невідповідність в двох законах, ключових – це закон про внутрішньо переміщених осіб і законі про свободу пересування і вільний вибір місця проживання. Перебування, місце перебування, фактично це є тимчасове до 6 місяців, тому і пропонується законопроектом змінити його на фактичне місце проживання. Тоді не обмежується сам термін, оскільки внутрішні переміщені особи, на жаль, перебувають в цих фактичних місцях вже понад 6 місяців, а фактично 4 місяці.
Місце фактичного проживання це так. Лише обмежується
шести місяців.
Ні,
перебування. Перебування.
Закон пропонує місце фактичного проживання.
Проживання.
Да. Так. Але тільки для ВПО. Місце фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи.
Так. Тому, як таких суперечностей немає, можливо, представник міграційної служби додасть, оскільки ми провели багато нарад, досить довго працювали над цим законопроектом.
Кількість нарад не впливає.
Я маю на увазі на обговорення. Так, я маю на увазі на обговорення і узгодження позицій. Дякую.
Дякую. Будь ласка, вам слово, потім колега Логвінський, потім ви. І прошу говорити дуже лаконічно. До мікрофону, тут можна, є вільний.
Альона Луньова, Центр інформації про права людини. Ми не давали своє звернення до комітету з приводу цього законопроекту. Так, ми його повністю підтримуємо. Що стосується введення поняття фактичне місце проживання? Це не стосується місця перебування, бо наразі в законодавстві українському місце перебування стосується тільки осіб іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на законних підставах на території України. Що стосується фактичного місця проживання, то наразі довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи підтверджує місце проживання на час або антитерористичної операції, або обставин, у зв'язку з якими довідка це була надана. Тобто це питання, яке не є проблемним. Наразі внутрішньо переміщені особи отримують цю довідку і реалізують весь масив своїх прав за місцем проживання, за адресою, яка вказана в довідці. Тобто введення цього поняття і просто додавання до всіх законів, де є фігурує місце проживання ВПО, місце фактичного проживання, не додає жодної вартості цієї фрази. Проте вводить дихотомію між місцем проживання, яке зареєстроване, та місцем фактичного проживання, що взагалі також входить в розріз з реформою системи реєстрації місця проживання, яке намагається звести поняття фактичного проживання і зареєстрованого в одне, щоб люди реєструвалися там, де живуть.
Заплутує ситуацію.
Так, так.
Олег Лавінський, будь ласка.
Я думаю, що проблема існує, її треба вирішувати. Але я хотів би зробити декілька зауважень з приводу того, що хтось зараз під час виступу визначив, що ніякі жодні матеріальні чи нематеріальні права не зміняться. Може, ви це не зміните зазначеним законом, але хотів би нагадати, що багато норм кодексу, так само процесуальних кодексу, передбачає можливість подачі позову, наприклад, до місця фактичного перебування. Тому в даному випадку мова йде про те, що ми повинні проаналізувати, які можуть юридично бути наслідки не тільки питання виборчих справ, а питання, наприклад, так само може бути спадщини. Так само питання позову до суду, визнання якихось актів. Я не готовий зараз, бо якщо будете відвертим, це непростий законопроект. Тобто він повинен йти разом з аналізом інших законодавчих актів, які мають саме терміни. І тоді чітко бачите картину. Але так стверджує про те, що вона не змінює жодних норм процесуального права цивільних відносинах або інших відносинах, да? Я би так би не казав. Дякую.
Дякую. Будь ласка, ви представтеся.
Доброго дня. Мене звуть Недиба Олена Олександрівна, я представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Щодо позиції МТОТ з приводу даного законопроекту, то МТОТ не підтримує вказану редакцію проекту закону, оскільки на даний час даний проєкт закону не відповідає меті, викладеній у пояснювальній записці щодо сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб за фактичним місцем проживання, рівномірного розподілу державних субвенцій і інших бюджетних дотацій у відповідність до фактичного навантаження на соціальну та адміністративну інфраструктуру територіальних громад, оскільки проєктом пропонується передбачити внесення до реєстру територіальної громади та виключення з реєстру територіальної громади відомостей про місце фактичного проживання внутрішньо переміщеної особи на підставі інформації, отриманої від структурного підрозділу з питань соцзахисту населення, Водночас необхідно звернути увагу, що статтею 12 Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб визначені обставини, на підставі яких скасовується дія цієї довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та внесення відомостей про це в єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб. Тобто, у разі скасування цієї довідки громадян України, який має місце реєстрації на тимчасово окупованій території, позбавляється права реалізовувати свої конституційні права та доступу до адміністративних послуг у цій територіальній громаді, де він фактично проживає. Тобто, у тому числі і право на участь у місцевому самоврядуванні і право голосу. Оскільки на сьогоднішній день процес реформування органів місцевого самоврядування і децентралізації спрямований на вирішення питань розвитку територіальних громад безпосередньо на місцевому рівні, тому необхідно робити увагу на реєстр територіальних громад. Оскільки внутрішня переміщена особа під час реалізації своїх конституційних прав перш за все стикається з проблемами отримання якісних послуг, які супроводжуються прив'язкою до довідки ВПО, що призводить до дискримінації громадян України, які вимушені були покинути власне житло та переїхати з тимчасово окупованої території в пошуках кращих умов. Запропонований проєкт не вирішує питання реалізації прав внутрішньо переміщених осіб на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, пенсійне забезпечення, доступ до адмінпослуг, участь у житті місцевого самоврядування, а головне, не відображає процесу інтеграції внутрішньо переміщених осіб у територіальній громаді. Дякую.
Дякую. Колега Брензович, будь ласка. Будь ласка, ніхто більше не хоче? Колега Лутковська, будь ласка, і будемо приймати рішення.
Дякую дуже. Шановні народні депутати, я хотіла б звернути вашу увагу. Проєкт вирішує два дуже важливих питання при всіх неузгодженостях. Перше – це те, що особа буде зареєстрована в реєстрі місцевої громади, а ви всі пам'ятаєте, 2014-2015 рік – кількість людей, які потребували, наприклад, гемодіалізу, які приїхали з тимчасово окупованої території, не були підраховані місцевою владою, тому що вони просто не входили в список, в реєстр територіальної громади. І, відповідно, на них гроші не були розраховані взагалі як такі. Відповідно, входження до реєстру є дуже важливим з точки зору дитячих садочків, з точки зору шкіл, з точки зору медичного забезпечення і так далі, так далі. Місцева громада буде розуміти, скільки людей проживає сьогодні на її території фактично, враховуючи кількість ВПО. Тому це дуже позитивний момент в цьому законопроекті. І другий позитивний момент – це дійсно те, що буде вказано місце реєстрації у випадку, якщо особа вперше отримує паспорт. Це другий аспект цього законопроекту, який є безумовно позитивним. Інше питання, що ми, враховуючи таку складну процедуру, яка сьогодні у нас є для реєстрації, ми все одно ускладнюємо людині життя. Я собі не уявляю, яким чином ми отримуємо згоду всіх співвласників житла, які залишились на непідконтрольній території для того, щоб зареєструвати там особу. Але принаймні ми розуміємо, який орган це буде робити. Але все одно ми не вирішимо проблему до кінця, як таку. Що ми все одно її ускладнимо. Що можна було б зробити? Це під час доопрацювання до другого читання просто не поєднувати фактичне місце проживання, реєстрацію і так далі, а просто зробити якусь спрощену реєстрацію для ВПО з позначкою, яка буде діяти до кінця особливого періоду плюс 6 місяців, тому що ми розуміємо, що одразу всі не повернуться на місця постійного проживання, постійної реєстрації. Відповідно, ця спрощена реєстрація буде діяти виключно для ВПО, для того, щоб місцеві громади розуміли, скільки у них людей, і для того, щоб люди теоретично мали можливість зареєструватися і отримати реєстрацію в першому паспорті. Власне, моя пропозиція.
Дякую. Я пропоную підводити вже риску, я оголосив, що ми маємо. І моя пропозиція зводиться до наступного. Це у нас будуть такі ситуації. Безпосереднім приводом для ініціювання цього законопроекту була ситуація, яка виникла з отриманням першого документу, тобто паспорту. Потім, коли працювала, я так розумію, група, вони зрозуміли, що є ще необхідність вирішити питання внесення до реєстру територіальної громади, оскільки це набагато або сприяє кращій якості управління цими територіями. Тут приклади наводились, в тому числі в останньому виступі. Як завжди, є непередбачені наслідки, коли через введення там нових понять, зокрема поняття, яке ми зараз і обговорювали, є ризик ще більшої плутанини на додаток до того, якої є і на місцях, і з точки зору розуміння, які ж права можуть бути порушені чи ні. І класична ситуація. У нас виникає, що можна було б зробити краще, але це краще може бути ворогом доброго, тому що воно гальмує вирішення деяких нагальних питань. Тому я думаю, що мають думку колеги, ті, які пропонували все ж таки рухатися вперед. Але з тими застереженнями, про які говорив колега Брензович і інші. І я думаю, що це буде і відповідальність і самих авторів, що під час розгляду будуть поправки вноситися. Колега Ловінський про це говорив щодо майнових прав і особливостей їх реалізації і захисту. Тому, щоб ми знову не на місці топталися, я пропоную рухатися вперед і підтримати, рекомендувати прийняти цей законопроект за основу в першому читанні. Але також врахувати при підготовці до другого читання ці ризики неузгодженості, неточності, зокрема, в співвідношенні з іншими законами, які стосуються і ВПО, і які безпосередньо не стосуються ВПО. Також я хотів би побажати, щоб все ж таки у нас всередині уряду різні міністерства знаходили якусь таку спільну лінію. І хоча у нас один з виступаючих сказав, що всі це підтримали, зразу ж виявилося, що це не так. Ні, вибачте, я надавав вам слово. Отже, перша пропозиція, яка вноситься, я прошу колег підтримати її з урахуванням обговорення, підтримати цей законопроект в першому читанні і за основу. І при підготовці до другого читання врахувати всі висловлені застереження. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались, прийнято. Я пропоную, дякую присутнім, пропоную рухатися далі. Пункт другий, два законопроекти. Урядовий і альтернативний колеги Вілкула. Проект закону про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб 8332 і 8332-1. У нас народний депутат Вілкул не присутній. Хто у нас представляє тоді Мінтот, будь ласка.
Ні? Диба Олена Олександрівна, представник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій. Законопроект реєстраційний номер 8332 розроблено з метою забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, визначених у статтях 6, 7, 8 та 9 Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, шляхом внесення змін до деяких законодавчих актів, зокрема, Закон України про судовий збір та про забезпечення прав і свобод громадян, правовий режим на тимчасово окупованій території України. Змінами, що передбачається, пропонується врегулювати окремі питання щодо порядку вчинення нотаріальних дій стосовно майна внутрішньо переміщених осіб, що залишилась на території непідконтрольної Україні, також звільнити внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, від сплати судового збору у справах, пов'язаних із Законом України про забезпечення прав та внутрішньо переміщених осіб. Тому просимо підтримати наш законопроект в даній редакції.
Дякую. У нас присутній ще Сергій Юрійович Петухов, заступник міністра юстиції. Я так розумію, що ви також хотіли б сказати стосовно цього закону. Я не бачу на вашому обличчі такого бажання.
Я завжди виходжу з того, що від виконавчої влади завжди профільне міністерство, яке має презентувати позицію всього уряду. Ні, тобто в даному випадку Міністерство окупованих територій. Ми підтримуємо цей законопроект, надавали свої пропозиції стосовно нормопроектувальної техніки, які були частково враховані головним розробником, і відповідно сьогодні вони представляють консолідовану позицію.
Дякую. Хто хотів би стосовно цих законопроектів? Колега Логвінський, будь ласка.
Ми знаємо, що право власності, якою там ще право розпорядження на окупованій території. Ми позбавляємо зазначених прав, які можуть бути наслідки подібних дій.
Будь ласка, прошу.
Я думаю, те, що мається на увазі в цьому формулюванні, це те, що на непідконтрольній, тимчасово непідконтрольній території не діють нотаріуси, які мають доступ до реєстру, а інші суб'єкти, які можуть здійснювати перереєстрацію права власності, а саме реєстрація є формою закріплення і зміни права власності. Відповідно, формулювання, яке передає це в цьому законопроекті, вона передає вже фактичний стан, відповідно до якого для того, щоб здійснити операцію з переходом права власності на нерухомість, наприклад, яка знаходиться на підконтрольній території, це потрібно зробити на території, яка контролюється, тобто яка знаходиться під нашим контролем. І відповідно, враховуючи принцип екстериторіальності, там, наприклад, по всій території Донецької області, в будь-якого нотаріуса, який підключений до нашого реєстру, чи реєстратора, можна зробити, оформити перехід права власності чи набуття права власності.
Шановний пане Сергій, можна я все ж таки відповім? Для цього в закону про права та особливо тимчасово окупованої території так само передбачено, що будь-які правочини є нікчемними, це перше. Але я ще раз повторю, те, що хтось мав на увазі, може бути і так, але я цитую, що зазначено. Фактично держава, законодавчий орган, держава забороняє право власності на майно, яке знаходиться на території, бо розпорядження чи частина право власності. Цитую ще раз. Право розпорядження. Право на розпорядження нерухомим майном, що розташовується на тимчасово окупованій території, може бути реалізовано власником на території, який орган державної влади здійснює свої повноваження. Відповідно, на окупованій території у нас немає повноважень, ми не здійснюємо територіальні органи повноваження. Відповідно, на цій території ми їх позбавляємо права
розпоряджатися їхнім нерухомим майном.
На окупованій.
Непідконтрольні.
Тобто, в даному випадку всі позовичі скажуть, вибачте, але завдяки державі ми втратили наше майно і позов до держави.
Ну, я так розумію.
Так.
Я, мабуть, не погоджуся з таким розумінням цієї статті. Що таке право розпорядження? Право власності має три права. Право володіння, користування, розпорядження. Розпорядження – це юридичні дії, спрямовані на визначення мети майна. В принципі, вони не тільки юридичні, наприклад, власник може знищити річ, і це є теж формою розпорядження цієї річі, і цього права ми позбавити не можемо, він може там розтрощити свій будинок. Формулювання, яке пропонується в цьому законопроєкті, воно, по-перше, не забороняє, воно каже, що воно може бути реалізовано на території, тобто це визнання фактично стану речей, це означає, що людина, яка знаходиться в Донецьку, не може в Донецьку продати свою квартиру. Це, в моєму розумінні, знову-таки зрозуміла ситуація. Чи можна це витлумачити в той спосіб, що ми позбавляємо можливості реалізувати своє право власності на окупованій території? Мені здається, що ні. У випадку, як завжди, з будь-яким законодавчим актом, фінальне тлумачення його офіційно, це буде тлумачення в судових органах, Можливо, очевидно, колеги, народні депутати можуть мати іншу думку і запропонувати інші формулювання. Це, звісно, питання обговорення. Знову таки, я не є розробником, це колеги з Міністерства окупованих територій. Але... Водночас мета цього законопроекту – прояснити фактичний стан речей і пояснити, що, враховуючи, що органи державної влади не діють на непідконтрольній території, відповідно, там не можуть здійснювати, зокрема, і повноваження з реєстрації майна, що є формою розпорядження, цей законопроект закріплює, що це може бути зроблено на території, яка контролюється урядом України.
Тобто, ще раз, той приклад, який ви навели, що згідно з тим тлумаченням, тобто людина, яка має майно, квартиру, припустимо, в Донецьку, да, або там в Луганську, яка виїхала з цієї території, перебуває і живе тут і зареєстровано. Вона не може продати квартиру, яка у неї є в Донецьку.
Знаходячись в Донецьку, так, вона не може, тому що для того, щоб це зробити, це потрібно, тобто перехід права власності відбувається шляхом внесення змін в державний реєстр. Це можуть зробити або нотаріус, або іншого повноваженого.
Знаходячись в Донецьку, але знаходячись в Києві, може.
Знаходячись в Києві, так, можна. І...
Так, да, дякую. Колега Чубаров, прошу.
Я тут можу просто плутати деякі моменти, що таке володіння, розпорядження, користування. Але ми вчора просто розбиралися з однією такою ситуацією по Херсонській області. Може бути так, що людина володіє нерухомістю на материковій частині України. Неважливо, вибачте мене, хай володіє там Криму.
А Крим теж материковий.
Це підня. Так, і вони, тобто два громадянина України здійснюють правочинні якісь дії за межами окупованої території. Вони вилітіли в Амстердам, в Стамбул, і чинно законодавство України здійснили ці правочини. Вони будуть чинні, незважаючи на те, що вони їх не здійснили на території, де... органи державної влади, ну тут розуміється, що Україна, да, здійснює свої повноваження. Що тут буде?
Насправді, місце вчинення правочину не обмежено лише територію України, крім випадків, прямо встановлених законом. Умовно, нерухомість, да, на території України. Насправді, навіть і правочин можна вчинити будь-де, водночас реєстрація відбуватиметься на території України. Якщо це стосується...
Ми думаємо, що вони здійснили користування земельними там, землею, користування, земля... це може зробитися за межами України.
Домовитися і посвідчити цей, тобто підписати угоду умовно можна будь-де. Водночас далі вона має бути зареєстрована реєстратором, який знаходиться на території України. І юридичні наслідки наступають з моменту її перереєстрації. Тобто угода є лише підставою для проведення реєстрації, а право власності переходить з моменту державної реєстрації. І це і є форма розпорядження своїм правом власності. Так само, наприклад, компанії, рухомі речі, тобто ці угоди, а особливо ті, які не потребують нотаріального посвідчення, вони можуть вчинятися будь-де, тому що, тобто, вони право власності переходить з моменту укладення угоди. І насправді навіть на окупованій території два громадянина України можуть укласти письмову просту угоду там про продаж телевізора. Тобто, в даному випадку, знову, якщо ми говоримо про мету цього положення, да, вона говорить про випадки, коли для розпорядження майна необхідна його державна реєстрація. І є категорії майна, для яких вона є обов'язковим, і саме занесення запису в реєстр і є підтвердженням переходу права власності. Тобто право власності мою на квартиру підтверджується реєстром, а не паперами, які маю, і не угодою, яку я укладав. Тобто це є реєстр. Відповідно, знову таки, це підтвердження стану справ про те, що на території окупованій ми не можемо проводити таку реєстрацію. І вже давно, насправді, визначено під територіальна відповідальність там стосовно Криму, якщо не помиляюсь, це Херсонська і Запорізька область, де реєстратори здійснюють перереєстрацію. Стосовно Донецької і Луганської, я можу помилитися, але на рівні наших підзаконних актів це визначено. Тобто наші реєстратори знають, де це можна зробити. Тобто це цей порядок, який вже ну, певний час діє.
Дякую. Колеги, я пропоную рухатися вперед. Репліка остання.
Да, декілька речей. Ну, перше... Те, що казав пан Чубаров, ви чітко визначаєте, що власником майна на території, який орган державної влади здійснює свої повноваження. Хотів би підкреслити, що навіть якщо правочин щодо майна, який знаходиться в Донецьку, був в Москві, наприклад, то так само правочин відбувся. Він може не обмежуватися тільки територією України щодо розпорядження. Відповідно, да, це є реєстрація, він чинний, але сам правочин відбувається з моменту його підписання відповідної угоди. Якщо це передбачена проста або нотаріальна форма, вам все до. Тому сама формулювання, вона вже суперечить нормам чинного законодавства. По-друге, порушення права розпорядження – це порушення права власності. І тоді мене здається, я розумію, що все, що кажете, я тільки не розумію, навіщо це вносити, бо якщо інший закон вже передбачає, що правочини на окупованій території не є нікчемними. Я автор цієї поправки, я це зробив ще 3 роки тому, чи 5 років тому, чи до того моменту, коли я був депутатом. То навіщо це констатувати? Але з іншого боку, це дає підставу позиватись до держави України, бо саме Україна обмежила право розпоряджено, відповідно, право власності на майно осіб, які знаходяться на території тимчасово окупованої. Тому я буду закликати, якщо хтось хоче давати форму, так напишіть те, що, пане Сергію, дійсно, з вами треба порадити, що ви знали, як правильно написати, і подавайте текст, що ми зрозуміли, а не так, що ми можемо знайти загальну загрозу для держави. Дякую.
Окей, мені здалося, що тут взагалі у нас такий безпроблемний закон. Виявилося, що є якісь підводні камені. Хто хотів? Колега Суслов, прошу.
Я дуже коротко, окрім того, що щойно зазначили мої колеги, ще є зареєстрований, от буквально ми щойно підняли, 6258, це законопроект, там, де співавтори стали там більше 30 народних депутатів, він був розписаний на Комітет з податкової та митної політики, і саме він, його назва відповідає назві цього законопроекту, тому дуже дивно, що він розписаний також на наш комітет. Удосконалення системи справлення судового збору, і там саме йдеться про судовий спір і про ВПО. Це відповідає, ну, типу, цьому тексту законопроекту. Я пропоную врегулювати якось ці питання, або якось комітет з питань податкової та митної політики розглядає законопроект, який аналогічний законопроекту, який розглядаємо зараз ми. Тут є якісь неузгодженості просто.
Ви пропонуєте відкласти?
Я пропоную відкласти розгляд.
Розгляд з урахуванням цих нових обставин.
Да.
Колега Ловінський, ваш. Підтримує. Колега Чубаров і Брензович. Підтримує. Отже, з урахуванням нових обставин, які не були відомі на момент розгляду і підготовки до розгляду, але є, виглядають як суттєвими, тоді ми знімаємо з розгляду, відкладаємо до з'ясування додаткових і даємо можливість розробникам законопроекту, зокрема Кабінету міністрів, внести ясність і, можливо, прояснити ті запитання, проблемні, які члени комітету висловили. Дякую. І у нас завершено основний порядок. Ми переходимо до іншого питання. Про надання Мін'юстом, Міністерством юстиції України інформації за підсумками проходження Україною третього циклу універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини. Лист додається, було звернення голови Верховної Ради. Будь ласка, заступник міністра.
Дякую за надане слово і за увагу до процедури універсального періодичного огляду в Організації Об'єднаних Націй. Україна представила третю національну доповідь 15 листопада 2017 року під час 28-ї сесії робочої групи з універсального періодичного огляду. І отримала певну кількість рекомендацій, а точніше 198. Для того, щоб підсумувати цей основний магістральний процес оцінки держав, які відбуваються в Організації Об'єднаних Націй, де всі держави мають можливість заслухати звіт, який подає держава, поставити заздалегідь запитання і дати рекомендації, які, на їх думку, покращать ситуацію з правами людей в певній країні. За практикою, яка склалася, переважно це стосується ратифікації міжнародних договорів чи інших документів, які встановлюють стандарти прав людини в певній сфері, або їхню імплементацію. За результатами цього розгляду третього циклу Україна отримала 190 рекомендацій, з яких погодилася і визнала для себе обов'язковими для виконання 163, а 27 взяла до уваги. Перелік цих рекомендацій є опублікованим, і в принципі, і так само зазначено, вже опублікована інформація про те, з чим погодилась Україна, з чим ні. За великим рахунком, ми опрацьовували ці питання разом з усіма колегами з уряду, достатньо велика делегація, і більшість цих рекомендацій дійсно йдуть в ключі загального розвитку ситуації в країні, є нашими пріоритетами. Ми не погоджувалися лише з рекомендаціями, які або були політично вмотивованими, це була невелика кількість. На жаль, були держави, які використали цей майданчик для просування своїх національних інтересів, зокрема Російська Федерація. Тому наразі інформація про ці рекомендації, вона доведена до всіх органів державної влади, і вони кожен з працюють над тим, що стосується їхньої діяльності. Певні рекомендації вже реалізовано через прийняття законів України Верховною Радою, зокрема, Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству, про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації, внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, Закон про правовий статус осіб, зниклих безвісти. Деякі з цих заходів є триваючими, ну, відповідно, ми можемо за бажання надати інформацію за потреби по кожному з них. Деякі питання є проблемними або потребують додаткового обговорення і, відповідно, не одразу знайшли розуміння в українському парламенті. Це зрозуміло, Істанбульська конвенція, так само Гаазька конвенція про міждержавне усиновлення і... Тобто це ті питання, над якими і наші колеги Міністерства соціальної політики, ми працюємо постійно. Плюс, так само, очевидно, є зараз в порядку денному або готуються до внесення в Верховну Раду законопроекти, які стосовані на реалізацію окремих з рекомендацій. Так само можемо надати цей перелік. Це стосується і протидії торгівлі людьми, і захисту від сексуальної експлуатації. Очевидно, багато з держав рекомендували Україні готуватися до ратифікації Римського статуту. Тому перелік питань достатньо широким. Я готовий відповісти на конкретні питання. Мабуть, так буде продуктивніше.
Дякую за цю інформацію. І я пропоную колега Суслова. У нас, ви знаєте, є певний розподіл також в комітеті для того, щоб ми пришвидшили. Відповідно, я пояснюю, що це було звернення Генерального секретаря Міжпарламентського союзу на голову Верховної Ради. Потім у нас триває переписка з головою, і це через комітет в закордонних справах. А я так розумію, що комітет з прав людини відіграв тут, як завжди, конструктивну роль. Було бажано б на базі комітету створити робочу групу. Ми тоді б доручили в робочому порядку колезі Суслови і за бажанням інших це зробити, для того, щоб далі комітет брав участь у цьому процесі. Ми чули кількість цих рекомендацій, тут потрібно буде витрачати, як завжди, багато часу, і це не закінчиться швидко. Принагідно, тобто я не бачу заперечень, ми тоді цим... Погоджуємося. Принагідно, Сергій Ігорович згадав, що закон про правовий статус осіб зниклих безвісті. Знаєте, що комітет, я хотів би ще раз подякувати секретаріату комітету, взяв на себе дуже великий труд підготувати його і результативно потім проголосувати в другому читанні і в цілому. Він був підписаний, він зараз набув чинності, зокрема, згідно з цим законом передбачається, що до складу комісії, яка утворюється згідно з цим законом при кабінеті міністрів, має бути представник від комітету. Якщо не помиляюсь, термін там 3 місяці з моменту набуття чинності. Отже, я хочу ще раз нагадати, немає зараз це необхідності, але потім, коли ближче до цього терміну, комітет мав би визначитися і рекомендувати від себе, хто мав би війти до складу такої комісії. Ви щось хотіли стосовно цього? Будь ласка.
Я якраз по цьому питанню хотіла підняти це питання і зупинитися на тому, що якраз сьогодні мала розмову із віце-спікеркою Верховної Ради пані Іриною Геращенко, яка також опікується створенням цієї комісії, оскільки вона є важлива. Ми всі знаємо і всім відомо, що більше 3 тисяч людей сьогодні вважаються зниклими безвісті, і поки ця комісія не запрацює, фактично ми не зможемо розглядати ці питання. Принагідно, розуміючи, що комісія почала формуватися, і ми побачимо в тому числі уповноваженого з прав людини серед членів цієї комісії, і комісія при Кабінеті міністрів, яка буде опікуватися питаннями зниклих безвісті. Пане Логвинський, є пропозиція від комітету делегувати людину, всім відому людину, яка з нами працювала, зарекомендувала себе дуже фахово і професійно, пані Валерію Лутковську. Я гадаю, що комітет має обдумати цю пропозицію і якимсь чином подумати над тим, як пришвидшити врегулювання цього питання, адже в тому числі і від нас залежить, наскільки швидко і наскільки ефективно вона зможе працювати. Дякую.
Дякую за цю пропозицію. Інформації, власне, порядку денного у нас немає, і у нас по термінах це ще є певний час, але я думаю, що це обговорення також дозволить і іншим членам комітету подумати про це, як найбільш ефективно. Там є ще інші дедлайни стосовно того, щоб цей закон не просто був прийнятий, а реально запрацював. Колега Чубаров, до цього вас? До третього.
Так, звісно, і вона була подана, там коаліція неурядових організацій, яка подала альтернативну доповідь. І вона на сайті універсального періодичного огляду ООН, вона опублікована, здається, всіма мовами, вона має бути опублікована офіційними мовами ООН. Ну, російська, англійська, французька, іспанська, так.
Дякую. Дякую заступнику міністра. Ми завершили розгляд третього питання. Прошу тоді секретаріат відповідно оформити рішення стосовно робочої групи. І зараз четвертий пункт порядку денного. Колега Суслова, дуже коротко.
Шановні колеги, 10 жовтня відбудуться парламентські слухання на тему запобігання та протидії дискримінації жінок з вразливих соціальних груп. Якщо коротко, секретаріат нашого комітету, як завжди, показав високу професійність. Вже 100 запрошень має бути підписано, шановний пане голово. Ми сподіваємося на це.
101 запрошення.
101. Якщо ваша ласка, у нас є ще список людей, яких би ми хотіли запросити, щоб ви мали можливість завтра запросити.
450 місць в Раді є найбільше.
Ми гадаємо, що буде більша кількість людей, якщо чесно, але це добре, це значить, що люди звертають увагу на ті проблеми, з якими сьогодні зіштовхуються дискримінаційні групи жінок. Додатково я хочу зазначити, що в рамках підготовки до парламентських слухань спільно з комітетом ми затвердили і під комітетом затвердили графік проведення робочих груп. Графік ми розішлемо всім колегам народним депутатам на електронні скриньки. Якщо будете мати можливість та бажання долучитися до обговорення, будемо раді вас бачити. Усі пропозиції, які будуть в рамках постанови, можемо також підняти, підтримати. Тобто все виконали, як комітет і доручив. Тому, якщо є питання, готові надати відповідь.
Дякую. Питань не бачу. Нагадаю, що йдеться про проведення 10 жовтня парламентських слухань, парламентських, не комітетських, парламентських слухань на тему запобігання та протидії дискримінації жінок з вразливих соціальних груп. Дякую. І в Різному у нас питання про... Ми його так загально сформулювали, про актуальне питання законодавчого врегулювання правового статусу та захисту прав осіб, які незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях України. Я торкнувся цього питання і вчора на засіданні Погоджувальної ради. Просто хочу нагадати, що ми вже обговорювали це з точки зору інформації, розуміння, де ми знаходимося, з огляду на кілька ініціатив, кілька законопроєктів, які в свій час були подані, зокрема 7452, 8006 і 6700. Я нагадаю, що тоді в робочому порядку було прийнято рішення, оскільки вони мали кожен з них такі позитиви, але разом з тим деякі, всі вони також щось чогось там не було. І тоді було прийнято розумне рішення, раціональне, розробити один законопроект, якому це сильні сторони були об'єднані. Тоді в робочому порядку, як це рішення імплементувалося, було відкликані два законопроекти, це 7452 і 8006. І це ми зробили після нашого обговорення 18 березня цього року, але натомість 27 березня вже, тобто буквально за пару тижнів, навіть менше, було зареєстровано законопроект інший, 8205, де було 19 підписів, і де першим автором був я, хоча я про його існування, це більше про реєстрацію і поняття зеленого не мав. І лише коли журналісти звернулися до мене з проханням прокоментувати законопроект, який з'явився на сайті Верховної Ради, стосовно його змісту, я перевірив і з'ясував, що це не відповідає дійсності. Тоді моє прізвище, якщо не помиляюсь, ще одного колеги звідти було забрано. Ось, але натомість виникла ця ситуація, яка потребує рішення, тому що ми не можемо далі гратися в ці бюрократичні ігри, оскільки йдеться про серйозні речі. Ми обговорювали також, я нагадую, ситуацію в порядку комітетського парламентського контролю щодо використання коштів, які знаходяться розпорядником є Мінтод. І тоді ми також чули інформацію щодо, які є тут проблеми. І я розумію, і також я нагадав вчора, що є такий пункт у нас в плані дій з реалізації національної стратегії прав людини на період до 2020 року, яким ще у другому кварталі 2016 року Кабмін мав би, або відповідне міністерство, подати на розгляд Кабміну законопроект про захист прав та свобод цивільних полонених, так воно називалося, та членів їх осіб. Так, таке формулювання цьому плану дій. До цього часу уряд не вніс такого законопроекту, де б це містилося, але є у нас така ситуація. Є законопроект 67.2.0, який фактично був, ми розуміємо, розроблений Мінтотом, але член комітету колега Джемілєв є автором його. І також 4.05.18 року депутатами, серед них Геращенко, Іонова, Луценко, 10 підписів, внесено проєкт закону про внесення змін до закону України про боротьбу з тероризмом, дужках щодо основ соціального захисту заручників, 7337. Але головним з підготовки цього визначено Комітет з питань національної безпеки. Вже у нас є лавіна ініціатив законодавчих, але ця лавіна не призвела до того, що прийнято законопроект, який би захищав права осіб, які незаконно позбавлені волі. Коли ми обговорювали, представники неурядових організацій висловили таку ініціативу, що в них є або майже розроблений такий законопроект, але далі не рухається. Ми проводили консультації також з міністерством, з Мінтотом, і треба якось рухатися вперед. Один з варіантів було б, для чого пришвидшити це питання, оскільки вже включений до порядку денного законопроект 67.2.0, тобто він включений, він не може тоді бути відкликаний, тоді комітет пропонував би закон, який би охопив всі категорії громадян, які в незаконний спосіб були позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях України органами влади Російської Федерації або окупаційної адміністрації Російської Федерації та потребує державної правової соціальної політики. Оскільки законопроект інший, а саме 8205, він не включений до порядку денного, то тоді ми знаємо, що попереднє опрацювання цього законопроекту виявляє доцільність рекомендувати повернути авторам, суб'єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я просто хотів би, щоб ми зрозуміли, на якій сторінці ми всі знаходимося. І найгірше, що може бути, це бути за цими деревами, не бачити ліса. Я хотів би колег, щоб вони висловились, який би був би найбільш доцільний спосіб, раціональний, розв'язати цю ситуацію з багатьма законопроектами, які знаходяться в різному статусі, з одного боку, а з іншого відсутністю цього комплексного законопроекту, який би врегульовував всі аспекти, яких немає в кожному з перерахованих. Хто хотів би висловитись? Будь ласка, колега Курбчук.
Якщо дозволите, дякую. Справа в тому, що по хронології, то 6700 він подавався ще в прошлому році, і після прийняття закону про реінтеграцію окремих районів Донецької, Луганської областей, просто коли ці райони були визначені як окуповані, з'явилася, скажімо, територія, на території якої той законопроект наш, ну, скажімо, 6700, не розповсюджувався. І основна ознака, яка характеризує цей закон від всіх перерахованих вами, в тому, що в нашому, скажімо, законопроєкті є чітко визначено політв'язня. Просто, якщо говорити просто про осіб незаконно позбавлених волі, де скрізь в інших законопроєктах про це йдеться, то йдеться про те, що будь-яка людина, яка позбавлена волі на окупованій території, вона визначається цим законом як людина, яка потребує особливої уваги держави. Тобто, якщо ми, я вітаю ваше таке рішення, пане голова, якщо ми за основу...
Це була думка, рішення було...
Так, якщо буде прийнято таке рішення, то, скажімо, принциповим є закріплення от, цього статусу, який далі дасть право і Кабінету міністрів, і всі виконавчі гілки влади, використовуючи цей статус, скажімо, опікуватися і, скажімо, соціальною допомогою, соціальною реабілітацією займатися і цих людей, і членів їх сімей.
Так, Томак, будь ласка, до мікрофону.
Доброго дня. Марія Томак, координатор КМІПЛ, експерт програми USAID «Права людини в дії». Хотіла б трошечки детальніше сказати про ставлення громадського сектору до цих законодавчих ініціатив. Що стосується законопроекту 6700...
Ставлення нашої організації, так краще.
Ну, так, я в даному випадку представляю свою організацію, а також Українську гельсінську спілку з прав людини в цих питаннях. Так, не всіх, так, це правда. Отже, що стосується 6700, то до розробки цього законопроекту були долучені не тільки наші організації, а й інші громадські організації. Не всі наші зауваження були враховані, але насправді цей законопроект доволі вичерпно дає визначення, принаймні, особам, які позбавлені волі з політичних мотивів в Криму та на території Російської Федерації, що є його безумовним плюсом. Що стосується законопроекту 8205, то ми передавали свої зауваження, надсилали всім народним депутатам, які підписали цей законопроект. Зауважень цих дуже багато. От з пані Іриною навіть ми зустрічались, це обговорювали. І, ну, власне, тут коментарі, я думаю, зайві. Що стосується 8337, то так само там є речі, які, на наш погляд, є неприпустимі. Зокрема, в частині того, що СБУ має якусь довідку надавати особам, які позбавлені волі з політичних мотивів. Ну, і загалом нам здається, що внесення змін до закону про боротьбу з тероризмом, коли в нас уже і АТО немає, і яким чином це співвідноситься із окупованим Кримом, із Російською Федерацією, не зовсім зрозуміло. Власне, ми розробили законопроект, документ, який, очевидно, він не є ідеальним, потребує, мабуть, доопрацювання, але ми його передали Ірині Геращенко, ми його передали комітету, ми його передали Офісу омбудсмана, ми його передали Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та іншим народним депутатам. І, власне кажучи, ми розраховуємо на те, що все ж таки буде підтриманий концептуально наш підхід, коли в одному законопроєкті все ж таки будуть визначені різні категорії осіб, які незаконно позбавлені волі у зв'язку з міжнародним збройним конфліктом на території України, тобто і Крим, і Донбас, і, власне кажучи, територія Російської Федерації. Нам здається, що все ж таки має бути такий рамковий законопроєкт, який врахує всі ці три категорії громадян України, які незаконно позбавлені волі. І так само ми інтегрували, ми намагалися в наш проєкт інтегрувати всі позитивні, на наш погляд, положення з інших законопроєктів, і 6700, і інших, які вже тут були згадані. Знову ж таки, ми готові до подальшої роботи над цим документом. Так, у нас вже є зауваження від МінТОТ, ми отримали від Міністерства тимчасово окупованих територій. Ми отримали деякі зауваження, з якими не усі ми готові підтримати, не з усіма погоджуємося, від Офісу Ірини Геращенко, але, знову ж таки, нам хотілося б якусь мати концепцію концептуальне розуміння, що ми погоджуємося з таким підходом, і ми готові в подальшому працювати у форматі робочих груп або якихось допрацьовувати наш документ згідно з цими рекомендаціями. І, ми всі розуміємо, це стосується політичних моментів, не процедурних, що нам би хотілося, звісно, щоб цей проект був підтриманий Іриною Геращенко, тому що ми розуміємо, що вона, так сталося, у нас головна, так би мовити, в країні щодо питань незаконно утримуваних осіб, і я боюсь, що якщо ми не матимемо окей, умовно кажучи, від офісу Ірини Володимирівни, у нас небагато шансів, що цей законопроект буде проголосований.
Знаєте, є комітет прав людини, офісу Ірини Володимирівни немає такого, щоб мав би... Але я розумію, що ви говорили неформально, але я думаю, все ж таки тут ми так можемо далеко зайти. Колега Логвінський, і я запропоную далі рішення.
Дуже цікаво, щоб знати, хто у нас головний по питанням заручники. Я вважаю, що дійсно є проблеми, ми повинні їх вирішити, ми багато вже часу про це розмовляємо. Більш того, хотів би нагадати, що комітет неодноразово звертався за моїм заявою зараз на захист тих прав, які займається Ірина Володимирівна, з приводу підтримки і захисту сім'ї політв'язнів. Також нагадати, що саме за моєю поправкою до Державного бюджету України було внесено окрема програма адвокатської допомоги та захисту, а також фінансова підтримка сім'ї політв'язнів і заходи щодо деокупації і підтримка питань політв'язнів за межами території України. У нас є окрема програма, Мінтот розпорядник, за зазначену програму було визначено 100 мільйонів гривень на це значені дії. Більш того, можу сказати, що це було дуже важко, це була вимога фракції «Народний фронт» не голосувати за бюджет без зазначеної поправки. Також хотів нагадати, на жаль, на даний час ці програми було сплачено, якщо я не помиляюсь, мені підтримує мої колеги з Мінтота, 7 мільйонів гривень, тільки по 100 тисяч гривень в виключному переліку осіб, які були звільнені з Донбасу. З Криму було надано жодного.
Грудні 17 років.
За останній час, коли всі нормальні народні депутати відпочивали, я відповідаю, я просто докладую, у мене була зустріч з міністром, у мене була зустріч з прем'єр-міністром з цього приводу, і в чому є проблема? Проблема в наступному, що деякі правоохоронні органи пишуть, що визначення поняття політв'язня, як такого, може робити тільки суд. Це не відповідає не дійсності, а потім вже якісь листи від Матіаса, який дозволяє комусь сплачувати, кому не сплачувати, це військовий прокурор. Тому так сплатені зараз кошти. Я звернувся до прем'єр-міністра офіційного листа, також до омбудсмена, пані Єніса, яка тут присутня, з приводу вимоги негайного порядку до будь-яких інших законодавчих змін вже знайти та за листами, які, до речі, мені передав УСПЛ також, і Меджліс кримськотатарського народу, негайно, щоб зазначеним сім'ям вже сьогодні були сплачені кошти, якщо не з цієї програми, то з резервного фонду. Тому я попрошу, може, комітет підтримати моє звернення на прем'єр-міністра. Це перше. По-друге, ми подали пропозиції зміни до постанови Кабінету міністрів і ще раз від імені Кабміну відстоювати ці зміни для того, щоб вже негайно ця програма була розморожена. Тобто дві речі, які ми вимагали. Перше, негайно видати гроші сім'ям політв'язнів, які вже потребують. Друге, розморозити програму і запустити зазначений механізм. Там є певне негаразди з Мін'юстом, там є певне непорозуміння з Мінфіном. Ми їх зараз в робочому порядку вирішимо за участю прем'єр-міністра. Тому от пропозиція підтримати ці заяви комітетом, це важливо. І, по-друге, такий стан дійсно речей до поняття розгляду законопроєктів. Дякую.
Дякую. Колега Олександра Дворецька, будь ласка, одна хвилина і будемо...
Я просто хотіла б додати по цій ситуації, що дійсно зараз процедура така, що питання окреме останнє за Мінфін, за Мінтотом. Тому що Кабмін прийняв всі відповідні акти 18 квітня, ще було про те, що кошти будуть розподілятися через створення відповідної комісії, яка буде їх розподіляти, до складу якої повинні, щоб війшли представники Мінсоцу, Мінфіну, МВС та Служби безпеки за згодою. От питання, чи сформована така комісія, але це вже питання про положення, яке буде розроблено всередині
Мінфінансів. Ми розглядали це питання, у нас була детальна дискусія,
просто...
була інформація, що Мін'юст не надав члена свого МВС, або навпаки, МВС не надав, а Мін'юст каже, що вони не мають бути, але щось, але... Комісія це не була.
І я просто хотіла додати, що зареєстровано законопроект і авторство Ірини Геращенко 9026, який буде розширювати, вносити зміну в бюджет український по цій статті, який буде розширювати категорії осіб, які зможуть підпадати під дію, тобто не тільки отримувати правову допомогу, а й соціальну допомогу, а також на виплату стипендій Левка Лук'яненка, який там у наказ видав президент України щодо визначених категорій осіб, які знаходяться і ув'язненими на території Російської Федерації. Тобто, мені здається, що законодавчо це питання може бути врегульовано, питання просто зараз за Кабміном.
Дуже коротко репліка колеги Курчі.
Зміна, про остання зміна закон о бюджеті 2018, законопроект про 2018 рік стосується якраз того, щоб була можливість, не чекаючи змін в законодавстві, відокремити оцих політичних в'язнів перше і виконати указ президента, те, що стосується преміювання Левка Лук'яненка. Тобто, але ця зміна буде діяти тільки до кінця 2018 року.
Отже, колеги, пропонується таке рішення. Я думаю, що нам треба уникнути ще одного обговорення, коли ми констатуємо, що є з одного боку кошти, які там по 96, якщо не помиляюсь, мільйонів гривень, або 95. Закон. Отже, це як три кроки, які треба зробити. Процедурного такого і змістовного. Перший крок процедурний. І я прошу тут і підтримки від колег, що ми звернемося від комітету з проханням першочергово розглянути законопроект 6700 за результатами в першому читанні повернути його на доопрацювання з метою підготовки комплексного законопроекту. Паралельно ми вже чуємо, що фактично підготовлений з урахуванням різних. І от є, ми в робочому порядку зверталися до Інституту законодавства, який дав свою рецензію на цей законопроект, який ви говорили, можете також його використати в роботі, не чекаючи, коли це остаточне рішення, як тільки буде прийнято, ми за погодженням з розробниками всіма реєструємо цей законопроект, де є ці визначення, про які зараз говорили, плюс всі категорії громадян охоплюються. Це другий крок. І третій крок паралельно, що стосується бюджетних речей, я там розумію, що не лише там бюджетне, але є всередині Кабінету міністрів, є проблеми, коли одне міністерство не погоджується з іншим, а інше не погоджується ще з одним. І це вже ми тут не можемо підготувати такого листа. Прошу тоді, про що говорив колега Логінський. Але ми не можемо за Кабмін виконувати, погоджувати з міністерствами те, що має погоджувати сам Кабмін. Якщо це на прем'єр-міністра з деталізацією, якщо потрібно, як тільки буде підготовлено, я підпишу, і ми від імені комітету це направимо. Той законопроект, який зареєстрован, я думаю, він має йти своїм чином, але, знову ж таки, підкреслюю, це лише цей рік. Тобто не йдеться про... Плюс ми маємо тримати око за тим, які кошти будуть закладені в проект бюджету на наступний рік, для того, щоб не виявилося так, що там взагалі не буде цієї статті або буде невідповідна сума. Це ті кроки, які я пропоную. Будь ласка, колеги Джемілєва немає зараз, є помічники... Ви підтримуєте це, щоб ми також це мали узгоджено, враховуючи етику по відношенню до членів комітету. Та я сказав про це, ми вже підтримуємося. Немає заперечень, що ми так будемо рухатися. Дякую. Сьогоднішній комітет оголошується закритим, а наступне засідання, у вас оголошення, будь ласка.
Прохання. Сьогодні... Голова Верховної Ради пан Порубій заявив про те, що буде розглядатися на цій сесії питання щодо закону про мови. Так як мовні закони відносяться не тільки українську мову, а відносяться і до мов національних меншин, має прохання розглянути ці законопроекти на нашому засіданні.
Я підтримую це і принагідно хочу запросити колег, які мають такого бажання. 11-го тут наступного тижня буде перебувати комісар ОБСЄ з питань національних меншин пан Заньєр, колишній генсек ОБСЄ, як ви пам'ятаєте, італієць. У мене зустріч з ним призначена. Якщо у колег немає якихось окремих зустрічей, я їх запрошую, всіх запрошую бажаючих на цю зустріч. В комітеті, в моєму цьому кабінеті, і інформацію прошу тоді секретаріат всім членам комітету розіслати. Оголошую.
Коротко, так. Колеги, ми підготували ще, це спадок після Пацкана в нас залишився, спільно з ОВКБ ООН, Державною міграційною службою, іншими представниками уряду підготували законопроект про щодо визнання особою без громадянства, про внесення змін до законів щодо визнання осіб без громадянства. Він такий базовий, комплексний, враховує всі позиції, з усіма погоджений. Я вам розішлю всім на пошту, і всі бажаючих прошу долучитися до співавторства, щоб він був такий комітетський, скажімо так, добре?
Дякую. Зовсім останнє. Я, на жаль, буду, у нас на четвер заплановано розгляд, я не знаю, чи їде, чи ні, поки що вони досить там в кінці двох законопроєктів від комітету. 38-33 – це вибір про бездомних осіб. І інший 1170 про повторне повернення. Оскільки мене не буде, я пропоную, щоб під комітету, якщо є бажаючі, можуть висловитись, але я пропоную, оскільки колега Суслова супроводжувала законопроекти, щоб вона це доповіла. Якщо інші пропозиції, будь ласка. Немає, підтримуємо. Дякую. До побачення.